The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Hodiaŭ estas la 13 de julio 2012. La unua posttagmeze, jen hora programo en Esperanto preparita de
Matt
kaj Francisca. Saluton. Matt, vi studis homararajn studojn en la universitato, ĉu ne?
Jes, en la universitato de Monash. Kiel?
Mi supozas, ke vi sentas vin feliĉa, ke vi jam finis tiun studon. Siante ke kion la registaro ĵus decidis. Mi aludas la decidon duobligi la koston por la junuloj kiuj elektos homararajn studojn kaj male malaltigi la koston por tiuj kiuj elektos sciencon, medicinon por la flegistoj ekzemple. Oni povas demandi sin, ĉu bazi sian elekton sur la sumo de elspezendaj mono estas la ĝusta kriterio. Ĉu post kelkaj jaroj la tiama registaro ne bedaŭros la vidpunkton de la nuna registaro? Homaraj studoj instruas kiel pensi kaj instigas kreemecon. Estas ripetate, ke nuntempe neniu povas imagi gardi la saman profesion dum sia tuta vivo. La junuloj devas esti flekseblaj, adapteblaj, kapablaj lerni novajn nociojn rapide. Ĉu studoj, kiuj celas tujan dungon, permesos akiri tiujn kvalitojn? Matt, ĉu vi antaŭvidas, ke vi faros la saman laboron dum via tuta vivo? Ĉu tio timigas vin, aŭ ĉu vi estas preta por ŝanĝoj?
Mi pensas, ke mi estas sufiĉe preta por ŝanĝoj, ĉar do almenaŭ mi kredas, ke eble mia laboro ŝanĝiĝos unutage.
No. Pri la hodiaŭa elsendo, kiuj estas viaj hodiaŭaj temoj?
Mi prezentos nur unu artikolon hodiaŭ. Ĝi estas el kontakto numero 292, kompreneble la blaga blogo, ĉifoje blogo de nepo de Viktoro Sole. Kaj ĉar ni havas ege plenan elsendon, ni aŭskultos nur du kantojn hodiaŭ. La unua estos de Jom Art kaj Natasha el la albumo Amu Min, kaj la alia estos de Jomo el la albumo Jomo Friponas. Kaj Francisca, kion vi prezentos al ni hodiaŭ?
Ni aŭdos prelegon faritan kadre de la kongreso organizita de AEA la 7 de junio 2012, tiun de Katja Steel, kiu presentas nekredeblan virinon de Adelaido, Doris Teller. En la revuo Contacto numero 297, Sajjad Dashti Neshad, en articolo titolita La filinoj de Ciro, prescribas la lukton de la virinoj de sia lando, Irano, por akiri pli da liberezzo, rajton al edukado kaj sin esprimo. Ankaŭ en Esperantujo necesas batali. Batali por ke la lingvo Esperanto restu fundamenta. La artikolo de Anna Löwenstein publicigita en octobro 2009 en la revuo Esperanto, certe restas tute actuala. Gia titolo estas La poetoi detruas nian lingvon. Mi finos per iom da historio pere de la informoin de Hori Yasuo, disvastigitai en la reto, pri la ciujara ceremonio por celebri la finon de la Okinawa batalo. Do, kiu estis Doris Teller, kai kion ŝi faris? Ni auskultu Katja Steel.
Mi ŝatus paroli al vi pri Doris Arin Teller, ĉar ŝi estis esperantistino, kaj krome ŝi estis la fondinto de la servo Meals on Wheels, manĝoj sur radoj, laborde, estas la servo por liveri manĝaĵojn al homoj kiuj estas malriĉaj, malsanaj, kiuj simple bezonas helpon pri manĝado. Mi diras por tiuj, kiuj eble ne havas hejme tiun servon. Tio kaptis mian atenton, kaj jen kion alian mi trovis pri tiu vere elstara virino. Ŝi naskiĝis la 25 de julio 1901 en Norwood, parto de Adelaido. Ŝi estis la plej aĝa el kvar infanoj de masonisto John Taylor kaj lia edzino Angelina. Doris pasigis sian infanaĝon en Mount Gambier. Vi antaŭ kelkaj minutoj vidis la bildon pri la blua lago, ĝi estas tie. Kaj poste ili venis ĉi tien al Adelaido. Pro malbona falo en la aĝo nur de 7 jaroj ŝi forte lamis. Bedaŭrinde venis alia falo en 1912, kiam ŝi vundis sian spinon kaj iĝis permanente paralizita. Venis multaj operacioj, jaroj de malsanulejaj restadoj, kaj oni sugestis, ke ŝi devus vivi en hejmo por nekuraceblaj homoj. Doris kaj ankaŭ ŝia patrino forte kontraŭis tion, kaj Doris restis hejme kaj restis ia sense tute sendependa dum sia tuta vivo. Mi scias malmulte pri ŝia edukado, sed oni ja scias, ke ŝi ege multe legis, estis inteligenta. Ŝi restis daŭre en la rurseĝo, al la aliaj problemoj aldoniĝis forta artrito. Ŝi bezonis daŭre la helpon de aliaj. Ŝi povis movi sian kapon, sian ŝultrojn, iom levi la brakojn, sed ne tion, ke ŝi ekzemple kombus sin. Sed ŝi trovis manieron kiel fari tion sola, ŝi eĉ trovis manieron kiel surmeti la librugigilon sur sian libon aŭ levi la telefonon. Eĉ brodis. La karaktero kaj ritmo de Doris gvidis ŝin trovi vojon kiel partopreni en la socia vivo. Dum la depresio ŝi iĝis sekretariino de la loka patrina klubo en infanĝardeno kaj helpis trovi monkolektajn skemojn. Ŝia laboro evoluigi subkuirejon plialtigis ŝian konscion pri la socia maljusteco. Ŝi estis membro de la laborista partio kaj sukcesis persvadi Don Dunstan, la aŭstralianoj bone konas la nomon de tiu ĉi politikisto fama en Aŭstralio. Ŝi persvadis Dunstan aliĝi al la partio kaj ke li celu kandidatiĝi por la elektejo en Norwood. Tio okazis en 1932, Doris eĉ sukcese gvidis lian elektokampanjon. Komence de la 1950-aj jaroj ŝi ankaŭ helpis organizi la Sud-Australian Association de licenciavai gazetvendistoi havis amason da energio evidente. Kai en venas 1953, kiam Doris Seller fondis Meals on Wheels, servon por liveri mangiagioin. La unua cuireio malfermigis citien Adelaido en gia alia parto nomata Port Adelaide en augusto 1954. Baldaŭ sekvis aliaj en aliaj antaŭurboj, funkciigataj de volontuloj, kaj ili liveris semajne kvir foje varmajn manĝojn al homoj nekapablaj kuiri por si mem. Por multaj ricevantoj de tiuj manĝaĵoj, tiu ĉi servo signifis ankaŭ la tre gravan socian kontakton, kaj nun spertante kion signifas izoliĝi, ne kontaktiĝi dum semajnoj, dum monatoj kun la mondo, ni eĉ pli komprenas, kion tio gravis antaŭe. Por multaj la organizo kreskis ĝis ĝi iĝis fakte tut Aŭstralia, kaj ĝi servis kiel modelo por aliaj provincoj kaj landoj. En 1955 Milson Wills komenciĝis en Tasmanio, en 1956 en Queenslando, en 1957 en Novsudkimrio. Taylor revis ankaŭ pri aliaj kromaj servoj, kiuj ni nun konsideras ĉi tie almenaŭ sufiĉe facile alireblaj, sed tiam ne. Ekzemple pri helpo en la domo, flegado de haroj, lavado de vestoj, bibliotekaj servoj aŭ liverado de frostigitaj manĝoj kaj aliaj. En 1960 konsilisto pri geriatrio por la Monda Sanorganizo tiel komentis: Taylor konstruis la plej bonan, plej kompletan kaj plej efike organizitan sistemon de preventa medicino por maljunuloj en la tuta mondo. Oni nomis Taylor kuraĝa, rezoluta kaj nelacigebla. Ŝi kredis, ke ĉiu individuo rajtas esti traktata kun digno. Ekde la komenco ŝi inspiris kaj antaŭenigis Milson Wills. Ŝi multe vojaĝis en Sud-Aŭstralio kaj en aliaj provincoj, petis registaron, petis magistratojn por helpi. Devis esti grandioza organiza laboro. De 1950 ĝis 1960 ŝi iĝis mem pagata organizantino, sed imagu jam kvar jarojn antaŭe la afero bone funkciis kaj ŝi ne ricevis monon. En 1960 21 kuirejoj en Sud-Aŭstralio liveris entute 336,000 kaj iom pli da manĝojn. En 1959 Taylor ricevis la Britan ordenon membro de la Brita Imperio, kio estas grava atingo. Ŝi mortis en 1960 ĉi tie en Adelaido pro bronkopneŭmonio kaj estis kremaciita laŭ la metodista rito. Mi demandis min mem, ĉu do Doris Taylor inventis Meals on Wheels. Mi trovis en la reto, ke ne, la afero komenciĝis dum la dua mondmilito en Londono, kiam asocio tie de volontula servo de virinoj, kiuj dum la milito liveris manĝaĵojn al la soldatoj, komencis liveri manĝaĵojn al tiuj, kies domoj estis bombarditaj kaj ne povis kuiri al si mem. La plej unua manĝo en Sud-Aŭstralio estis liverita la 9 de aŭgusto 1954, ĉi tie en Semafor, distrikto nomata Semafor, kaj oni konas la nomon de la familio estis gesinjoroj grose, kiu ricevis la manĝon. Kaj estis donacoj de firmaoj kaj individuoj, kiuj helpis la loka magistrato, kiu donacis la kuirejon, alia estis kiu donacis la fornon por kuiri. Kaj por australianoj estus interese, che multai sud-australiai organizoi cae firmaoi organizis en la angla Bob-in collectadon, ciam la dungitoi donatis en la tago, ciam venis ilia salairo unu Bob, unu shillingon etiu salairo, giuste por meals on wheels. Ciam da homo laboras nun en meals on wheels, estas diversae ciferoi, plej verŝajne estas proksimume 10,000 volontuloj kaj nun estas proksimume nur en Sud-Aŭstralio ĉirkaŭ 100 branĉoj de Milson. Yes. La homoj nun kiuj ricevas tiun manĝon pagas iomete malmulte por tiun manĝon kiuj venas varmaj rekte al ilia porto. Doris Taylor havas filinon, mi ĝis nun ne scias ĉu estis ŝia propra filino aŭ ŝi adoptis filinon, mi ŝatus trovi iom pli pri ŝi. Ŝia domo havas memortabulon, do mi ĝojas, ke la lokaj homoj zorgas pri ŝia memoro. Kaj mi konsciis pri io alia ankaŭ. Heroino fakte estis ankaŭ ŝia patrino. Avante kvar infanoin, kiuj unu bezonas konstantan helpon, ŝi sukcesis travivi la grandan depresion estante vidvino. Kaj imagu nun, kiam estis viruso, fermitaj aferoj, kiom mi subite ektimis, de kie venos niaj manĝoj, de kie venos la mono pagi la luon. Mi ne povas imagi grandan depresion, esti patrino de kvar infanoj sen edzo, kaj zorgi kaj travivi tion ĉion. Do, mi levas mian ĉapelon antaŭ la patrino de Doris Taylor, mi levas la ĉapelon ankaŭ Doris, virino, kiu estis vere elstara, kiu mem handicapito donis tiom multe al multaj aliaj, kiu inspiris ĉiujn, kiu estis esperantistino, mi ŝatus trovi kiagrade, kaj kiu estis ankaŭ Adelaida Nino.
Katja Stil prezentis Adelaida Ninon, Doris Taylor, cadre de la congresso organizita de AEA la 7 de junio 2012. Kiom da maljunuloj ne povus vivi en sia hejmo se la servo manĝo sur radoj, Meals on Wheels, ne ekzistus. Kvankam la virinoj estas tiom kapablaj kiom la viroj, ili ofte estas traktataj kiel infanoj dum sia tuta vivo. Jen la prescribo de la lukto por egaleco de iranaj virinoj raportita de Sajjad Dashti Neshat en la revuo Kontakto numero 297 sub la titolo La filinoj de Ciro. Ne eblas feliĉeco de la homaro sen perfekta egaleco inter viroj kaj virinoj, diras Baha'u'llah, reformisto de religio el Teherano. Dum longa jaroj, multege da gravaj kulturaj kaj politikaj homoj en Mez-Oriento eltrovis tion, ke sen egaligi virojn kaj virinojn ne eblas havi feliĉecon en ĉi tiu regiono. Mez-Oriento dum multege da jaroj luktas kun egaleco inter viroj kaj virinoj ĝis nun, kaj ĉio ĉi havas sufiĉe profundain kialoin. Gibran Khalil Gibran, fama libana poeto kaj artisto, tre klare montras ĉi tiun problemon kaj emon de la liberigio ĉe virinoj en sia rakonteto Madame Rose Hani. En la racconto, ni trovas virinon kiu devige edziniĝis kun maljuna viro, dum ŝi estis nur 16 jaraĝa. Kaj la racconto priparolas kiel oni komence maljuste juĝis ŝin pro audaco lasi la edzon. Sed poste iĝas klare ke tiu virino nur klopodis liberigi sin de ne justa deviga situacio por vivi kiel homo kun la rajto ĝui la vivo. Dum longa tempo, multaj homoj klopodis por kontraŭi ĉi tiun malegalan situacion kaj esprimi siajn opinion. Sed ĉiam la tradicia socio, politikaj fortoj kaj religiaj institucioj plenforte kontraŭis kaj klopodis silentigi ajnan libereman voĉon. Dum longaj jaroj, ajna verkaĵo de virino estis esence malleĝa kaj tabua en Mezoriento. Ekzemple, ni povas rimarki Rabia Balhi, kiu naskiĝis en 826 kaj mortis en 926. Unu el la unuaj persaj poetinoj, kies poemoj bruligis la frato Hares, kaj kies poemoj nun malfacilas trovi. Sed en la lastaj du jarcentoj, kun multege da sociaj ŝanĝoj en la regiono, ankaŭ virinoj trovis ŝancon por esprimi sin kaj stari por siaj rajtoj. Sed tio ne estis facila kaj sekura vojo. Multaj virinoj donis sian vivon por ĉio tiu celo. Ekzemple, ni povas rimarkigi Tahiri Kuratul Ain. Ŝi naskiĝis en 1817 kaj mortis en 1832, kiu estis la unua virino en Irano, kiu plenkuraĝe forĵetis sian hijabon en publika evento en la jaro 1848. Ŝi pagis la koston de sia kuraĝo kaj liberemo por virinoj per sia sango. Post iom da tempo da postĉaso kaj malliberigo, finfine oni ordonis ŝian morton, kaj ŝi estis mortigita kaŝe, kiam ŝi havis nur 30 jarojn. Poste la vojo ankoraŭ ne estis tiom facila por virinoj. Sed iom post iom, kuraĝaj viroj kaj virinoj komencis rompi la malegalan, nejustan strukturon kuraĝe. Unu el la plej belaj ekzemploj de ĉi tiu klopodo estas kanto, pri kiu ni volas paroli en ĉi tiu artikolo. En la jaro 1927 publikiĝis kanto en Irano, kies komponisto kaj poeto estas plene kaŝitaj. La kanto nomiĝas La filinoj de Ciro. Se oni legas la poemon de la kanto, oni ja eltrovas kial la komponisto kaj la poeto provis kaŝi sin mem. La kanto nun, post ĉirkaŭ 100 jaroj, ankoraŭ povas esti sufiĉe danĝera. La kanto mem havas plenan rakonton de luktoj por liberigi virinojn kaj por egaleco. Laŭ onidiro, la komponisto estas Morteza Neidavut. Li naskiĝis en juda-irana familio kaj lernis muzikon ĉe la plej grandaj muzikistoj de Irano. Li, por la unua fojo, kuraĝigis virinon nomatan Kamar ol-Moluk Vaziri kanti publike kaj ankaŭ komponis por ŝi kantojn. Kaj finfine, ili du kreis belan historian eventon en la jaro 1924 en loko nomata Grand Hotel en Teherano, kiu ŝanĝis la vivon de virinoj en Irano por ĉiam. Kamar ol-Moluk Vaziri, por la unua fojo en la tuta historio de Irano, sen hijabo, ekkantis por viroj kaj virinoj. la afero tiom estis tabua che la en la venonta tago policano i avertis ŝin ne plu kanti publike. Sed la afero estis farita kaj la historio estis ŝanĝita. Virinoj en Irano por la unua fojo ektrovis kuraĝon por libere kanti kaj forĵeti sian hijabon kiel simbolon de mallibereco. Kvar jarojn antaŭ tiu historia evento, en la jaro 1920, estis knabino en irana urbo nomata Kaŝano, tiu knabino ĉiam amis kanti kaj aŭskulti kanton. Eble tio okazis ĉar ilia najbaro Ekbal Azar estis fama kaj talenta kantisto. Kiam Ekbal ekkantis en sia hejmo, la 13-jaraĝa knabino entuziasme malfermis la fenestron por aŭdi lian kantadon. La fratinoj, kiuj trovis ŝian emon por muziko kaj kanti, aranĝis por ke ŝi eklernu muzikon kaj ekkantu ĉe la najbaro. Sed tio devis esti farita plene kaŝate, ĉar la patro, fama komercisto nomata Hadj Hussein Fas Forosh, estis tre konservema kaj religiema kaj neniel povis akcepti ke virino kantu ĉe viroj. Tiu knabino, kiu nomiĝis Moluk Zarabi, iom post iom trovis kuraĝon por kanti en privataj eventoj. Ŝi ankaŭ ekkonis Morteza Nei Davud kaj ili ekkunlaboris. En parto de la canto ni audas, neniu estas consia, neniu zorgas pri bono kaj malbono. Ho viroj de Irano, ĉu virinoj ne estas homoj? Kaj en alia parto, la lando estas detruita, la popolo estas en dormo. Ho virinoj de la popolo, nun estas la tempo por revolucio. La poeto plene clare ligas la egalezon alla felcezzo della tuta lando, secreto chiun ciui nun forgesis en la regiono. Sen egalezzo neniam eblas attingi felicezzon po aina lando cae regiono. En tiui jaroi, fin fine, la politikistoi comensis attenti la egalezzon ca liberezzon de virinoi. La legio permessis al virinoi forgeti hijabon, kai oni comensis clerigi virinoi pri iliai raitoi. La lando comensis progressi kai flori. La vocio de iranai cantistinoin audigis en radio kai televido. Irano ekhavis sian unuan inan ministron, kai virinoi edukigis universitate vaste. Sed cio ci ne dauris longe. Nun, en mallumai tagoi de Mez Oriento, dum en multai egiai partoi ocasas militoi, cae malfelicezzo ci evideblas, eble bonas rememori cio estas la slosilo por la felicezzo de la homaro. Gisu Shakeri, lasatempe, cantis citiun canton re postion da iaroi, dum bedaurinde la contexto ancora estas tabua kai contrauata legge en Irano. Saja Dashti Neshat raportis pri la lukto de la virinoj de sia lando Irano por egalezzo. Ni esperu ke la nuna situacio ne tro longe daŭros. Mi provis trovi en la reto la canton la filinoj de Ciro, sed ne sukcesis. Se iu aŭskultanto scias kie trovas ĝin, bonvolu informi nin.
Dankon, Francisca. Nun ni auscultos canton. La canto nomigas Gis Sensun. Gi estas de Jomart ca Natasha, cae gi aperis in la compact disco Amu Min.
Sensun, nur morn, nur dorn, post dorn, nur vort en mis, ne sort, do gis, jamen, passi. sint promes absint kai kies culp ne gravas tut gis mia cara gis gis exopiro gis gis recompreno gis la reveno gis la revido gis. Ciu dolce vin ber por ni liber en foren dis sen cun sen gis sopire nur por ni du cum plor cum strec for brunde me gis mia cara gis, gis reconstruo gis, gis laic pento, gis nia sento, gis nia revo gis. Cai gis consent, ciu tac, ciu cent, gis nien mut, gis Cris salut. Sensun, nur morn, nur dorn, post dorn, nur vort en mis, ne sordo gis, gis mia cara gis, gis la revido gis, gis fin atento. Gis la retento, gis la reamo, gis, gis mia cara, gis, gis la fin vero, gis, gis cor al coro, gis corpo al corpo, gis la revido, gis nia revo. Gis la reamo, gis fire al fire. Gis.
Ni jus ascultis la canton Gis Sensun de Jomartka Natasha e la compact disco Amumin. Kai nun, Franziska, vi havas alian artikolon por ni.
Anna Löwenstein skribis en la revuo Esperanto en oktobro 2009, la poetoj detruas nian lingvon. Ĉu tiu aserto surprizas vin? Do, aŭskultu la argumentojn de Anna. Oni ofte aŭdas, efektive temas pri fakto vaste rekonata, che la literaturistoi grave contribuis alla evoligo de Esperanto. Mi ne contraustaras tion. La literaturistoi ja grave contribuis. Sed tio ne signifas che ilia contribuo estas positiva, ecz male. Se oni serĉas tra PIV, oni trovas amason da vortoi kun la indicoi go, Grabowski, a ko, Calucei, exemple insurrexio, beata, uvo, po Grabowski, cae lazura, lontana, pita, po Calucei. Tio montras che tiui verkistoi estis inter la unui quiui usis tiuin vortoin en Esperanto. Se oni protestas contra la uso de tiai vortoi, literaturistoi clarigas che ili nepre besonas literaturan lingvon. Kial? Kial ili ne povas esprimi siajn pensojn kaj emociojn per la normala vortprovizo kiun uzas ĉiuj? Kial, laŭ ili, la vorto trista tuŝas la koron pli ol la vortoj senĝoja aŭ kordolora? Kial lazura estas pli poezia ol ĉielblua? Poetoj asertas, ke la malvortoj estas mal opportune longai.
kaj tial ili bezonas pli mallongajn alternativojn. Sed unu el la trajtoj de poemo, kontraste kun prozo, estas ke ĝi estas verkita laŭ pli rigida skemo. La lerteco de la poeto konsistas interalie el ties kapablo esprimi ideojn interne de tiu skemo. Se por solvi problemon pri silabo nombro, li aŭ ŝi tut simple inventas novan vorton, kie troviĝas la poeta lerto? Vorto, kiel malmultekosta, ja estas longa, sed ĝi ne enhavas pli da silaboj ol la samsensa itala vorto ekonomiko. Sed neniu itala poeto, laŭ mia scio, iam plendis ke tiu vorto estas tro longa. Des malpli ordinara parolanto. Do, kion faras la italaj poetoj? Ili faras tion kion poetoj ĉiam faras. Streĉas sian cerbon kaj elpensas trafan esprimon interne de la rimedoj, kiun la lingvo jam proponas al ili. Tio estas la tasko de poeto. En Esperanto, ekzemple, oni povus anstataŭigi la vorton per pluraj alternativoj. Bonpreza, senvalora, malluksa, trigroŝa. Strange. La argumento pri troa longezzo ial forgesiĉas, kiam poeto nepre deziras uzi la vorton firmamento anstataŭ cielo. Estas vere ke al parolanto de la angla aŭ la franca, firmamento efektive havas iom poezian sonon. Ĉefe, ĉar oni renkontas ĝin nur en poeziaj kuntekstoj. Tial, esperantaj poetoj enportis ĝin en sian poezian lingvon. La vorto tamen ne troviĝas en neparencaj lingvoj. En la fina, ekzemple, aŭ en la japana. Do, kion pensas fino aŭ japano legante tiun vorton? Ĉu ĝi trafas aparte poezie? Pli verŝajne, tio estas simple nova vorto por serĉi en la vortaro, vorto kiun poste necesos lerni. Ĝia poezia kvalito ne estus klara al homo, kiu neniam renkontis ĝin antaŭe. Interese, ĉiela volbo, per kiu Piv difinas ĝin, al mi impresas multe pli poezie ol la ne analizebla vorto firmamento. Iam, nesperta itala esperantistino petis min lingve kontroli poemon kion ŝi mem verkis. En tiu poemo mi trovis la eksterordinaran vorton krepitas, kaj serĉante en Piv, mi malkovris ke tio signifas aŭdigi kraketadon, serion da etaj sekaj eksplodbruoj. Mi do sugestis ke ŝi uzu anstataŭe kraketas. Ŝi respondis ke ŝi nepre deziras krepiti, ĉar tio apartenas al ŝia poezia stilo. Sendube, al italo tiu vorto sonas tre bele, ĉar ĝi pensigas pri la itala verbo krepitare. Al mi, kiu ĝis tiam neniam renkontis tiun nekutiman verbon, ĝi impresis nur strange, kaj eĉ malelegante. Unu el la plej konataj poemoj en Esperanto estas La Vojo de Zamenhof. Ĝi estas plena je esprimoj, kiujn esperantistoj ankoraŭ nun konas kaj citas, rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante. Eĉ guto malgranda, konstante frapante, ni semas kaj semas konstante. Kaj tamen tiuj esprimoj, kaj fakte la tuta poemo, utiligas nur la plej simplajn vortojn, vortojn kiujn oni uzadas en sia ĉiutaga babilado. Same oni povas diri pri lia traduko de Hamleto: jen la parolado per kiu la mortinta reĝo de Danujo priskribas al Hamleto siajn suferojn en la posttomba vivo. Mi estas la spirit de via patro.
mi estas condamnita longan tempon vagadi en la nocto kaj bruladi la tutan tagon en eternaj flamoj. Gis mi purigos de la ciui pecoi de mia terra vivo. Sed ne estus al mi mal permesite paroladi. Racconton tian povus mi comensi, de ciu ciu vort al vi dispremus la coron. Ridigidu vian sangon, el capo el saltigus la oculoin, cae ciuin viain haroin distarigus simile al haregoi de histrigo. Nesperta esperantisto versaine devus serci la vorton histrigo, en vortaro. Temas pri besto cun longai piciloi. Sed crom tio, la vort proviso ne presentas apartain problemoi. Se la literatura vort proviso restus nur en la poesio, mi ne sentus la besonon verci citiun articolon. Sed, dum la lastai dudec jaroi, tiui literaturai vortoi ciam pli emas migri alla normalan lingvo uson. Tial, en ordinara babilado, oni nun tempe ofte audas la vortoin curta, povra, uvo, cae tel plu. Versaine la usantoi ec ne conscias che tiui vortoi estas iamai inventajoi de poetoi, quiui desiris distingis ian lungvo uson de tiu de la ciutaga vivo. Farante tion, la verkistoi grave mal utilis al Esperanto, quies vot proviso tiom crescegas, que la Esperanta vortaro iom post iom minazas farigi same amplexa quiel tiu de la angla. Cae cetere, quion farus nun la literaturistoi, quies vort electo, perdis sian elitan caracteron, cae farigas tiu de la ciutaga parolado. Ciu ili creos novan vortostocon, po plu montri sian superetson alla ordinarai parolantoi? La charmo de literatura stilo dependas de la trafezzo de la electitai vortoi, de ilia capablo precise, sed samtempe elegante transdoni alla menso de la leganto la esprimatan ideon. Bona literaturo consistas precipe el la enhavo. Se oni dependas cefe de belsonai vortoi por doni poesian nuanson al texto, oni creas nur decoratiitan celon, malplenan construajon un nenio interne. Anna Levenstein scribis en la revuo Esperanto en oktobro 2009 la poetoi detruas nian lingvon. Do nun vi comprenas kial Anna Levenstein scribis tiun frason. Ĉu vi konsentas? Ĉu ne? Certe, respecti la fundamenton, estas la peto de Zamenhof por ke la lingvo ne disfalu.
Dankon, Franziska. Nun mi legos la blagan blogon de nia bona amico Victor Sole, cifoje blogo de Nepo. Mi audis jam la unuan sonorilon. Bone, tio signifas ke mi ancora havas iom da tempo. Tempon por pensi, char multae aferoi povas solvigi pere de cerba activado, ĉu ne? Nun tempe, mia cefae zorgoi rilatas al mia avo. Li suferas maliunulan malsanon. La nun tempa fazo de citiu affectio ancora ne estas tro terura. Sed oni jam scias, che tiai pacientoi finas siain tagoin sen vera comunicado cun parenzoi cae amicoi. Tamen, nun li ancora suffice bone condutas en la ciutaga vivo. Lia nuna problemo estas la tempa disigio. Cio causas alli problemoin, cio in ni, la norma luloi, povas taxi curiosai, cae sam tempe strangai. Mi clopodas clarigi al vi. Li dum multa iaroi logis en la numero 23 de la Strato Nova de nia urbo. Poste, li, cun sia familio, translocigis alla domo de la numero 204, giuste en la alia flanco de la strato. Cio ocasas nun? Li credas che la bella junulino loggianta contra li estas lia tiu tempe edzino. Do, li havas du edzinoin, mian avinon, samagian kiel li, ca tiun charman virineton, samagian kiel ni. Tiu tempa disigio ne estas constanta. Exemple, en la heimo lia conduto shainas tutte normala, sed kiam li eliras sur straten, la vido de la malnova domo voyagigas lin fulm rapide alla pasinta tempo. Se mal bon chance ocasas che la junulino en tiu sama momento trovigas sur strate, li insistas accompani shin. Li ciam condutis dece cae cavalirece, do la naibarino jam sias che si nenion devas timi. Tamen, compreneble, ne estas comforta situatio por si. Poste mia avo revenas heimen kaj tute tranquille rakontas al sia vera edzino ke li ĵus akompanis ŝin mem al la metrostacio. Ne kompreneblas kiel mia avino ankoraŭ ne freneziĝis. La fakto estas ke mi multe ŝatas la belan najbarinon. La avo bonŝance nenion scias pri tio, kiel li povus reagi. Mi ancau nenion diris al si, malgrau che si ciam condutis tre afable al mi. La problemo estas che eble mia avo capablas vivi paralelain mondoin, kiui ni, la normaluloi, ne povas percepti. Ni ne subtaxu la capabloin de aliai samrasanoi. Oni tro legere iugas quelcain homoin kiel frenezuloin, kiam eble ili havas nur aliain povoin. La scienzo ne capablas cion clarigi, do ciu povas vere pruvi che mia avo eraras. Tial, se li pravas ca la belulino estas lia tiama edzino, kia tempa catastrofo povus ocasi se mi rilatus amore cun si. Ien la dua sonorilo. Nu, estas tempo por tag mangi en la comuna mangeo, cae tui poste ocasos la ciu taga visito cun mia psichiatro. Mi pensas che mi jam fartas suffice bone. Tiun articolon verkis Victoro Sole, cae gi aperis en contacto numero 292. Ciam amusa estas tiu ci rubrico. Dankon de nove al nia amico Victoro.
Perdi militon estas pravigo de grandai suferoi por la venkinta popolo. Tion memorigas nin Hori Jasuo okaze de la jara ceremonio pri la fino de la Okinawa batalo. Li skribis: en la ceremonio de la fino de la Okinawa batalo ĉiun jaron unu poemo elektita el miloj de kandidataj poemoj estas prezentita. En tiu ĉi jaro, poemo de fraŭlino Takara Akane, lernantino en la tria lernojaro de la supera mezlernejo de Ŝuri, estis deklamata de ŝi. En Okinavo estas multaj koralaj kavernoj, en kiuj multaj loĝantoj kaj ankaŭ soldatoj kaŝis sin. Kiam proksimiĝis usonaj soldatoj, patrinoj devis sufoki sian kriontan bebon sub ordono de japanaj soldatoj. Usonaj soldatoj bruligis la kavernojn per flamĵetiloj, kiam japanaj soldatoj kontraŭbatalis. Estis hospitalo en la kaverno, sed la malsanuloj kaj vunditoj nur kuŝis tie en mallumo, sen medikamento, sen manĝaĵoj kaj sen zorgo. Kaj kiam la trupo moviĝis, tiui vunditoi esis postlasitai au paf mortigitai. Antao dudec iaroi, anco mi visitis unu el tiui cavoi. Gi esis tre granda. Eble, gi povus enhavi cent au ducent homoi. Same kiel en la segva poemo, la gvidanto diris al ni malŝaltu la poŝlampojn. Kaj tie ekestis terura mallumo. Mi povis nenion vidi. La gvidanto fosis la grundon, kaj tie aperis ostetoj de mortintaj soldatoj. Ankoraŭ nun restas iliaj ostoj kaj havaĵoj, kaj volontuloj elfosas ilin kaj provas redoni tiujn al la familianoj de la mortintoj. Tiun tempon gelernantoj estis mobilizitaj. Lernantinoj laboris kiel flegistinoj, kaj lernantoj helpis la soldatojn. Tiamaniere multaj gelernantoj pereis. Okinavaj koralaj kavernoj estas plenaj de tragedio. Fraŭlino Takara verkis poemon temantan pri sia ekskurso al tiu kavo. Vi en tiu tempo. Malŝaltu vian poŝlampojn. Unu post alia la lumo malaperis. En la perfekta mallumo estis tro malluma, kvankam estis ankoraŭ tagmeze. Sentante humidan aeron, mi bildigis al mi tiun tempon. Kiam vi estis bebo kaj ankoraŭ ne kapablis paŝi, via pli maljuna frato lernis kiel mortigi homojn. Ia pli maljuna fratino mobilizite ne povis viziti lernejon. Kiam vi kapablis kuri, la herbejo sub kiu vi povus kuri estis ruĝega, kaj nenie estis viaj amikoj. Kiam via adoleskanteco estis rabita, vi jam estis kvazaŭ ŝifono, sen familianoj, sen manĝaĵoj. En la kaverno tute malluma, la lumo kiun vi vidis malaperis kiel iluzio. Nu, ŝaltu viajn poŝlampojn. Unu post alia la lumo aperis. La loko kiun la lampoj lumigis jam ne estis malluma, sed ankoraŭ tro malluma. Sentante ĝviteton, mi bildigis al mi tiun tempon. Ĉar vi ne kriis tiun tempon, oni ne trudis ke via patrino mortigu vin, vi plu vivis. Kiam vi donis blankan flagon al tiu knabino, ŝi tenis ĝin rekte, kaj ŝi estis savita. Danko. Ĉar vi savis tiun homon, mi estas ĉi tie. Ĉar vi vivadis antaŭen, tiu ĉi insulo estas ĉi tie. Ĉar vi rakontis kun kuraĝo, mi sciis malbenon de militoj neniam forgeseblan, valoron de paco neniam perdendan. Dankon. Atentu vian kapon, min kovris la lumo ekstera, la lumon de espero, kion vi rigardadis en la mallumo, mi neniam estingas, neniam lasas estingiĝi. Sentante la tagmezan helan lumon en la pluvsezono, ni creas la pacan mondon. Rectan rigardon, per kiu vi rigardis min tiun tempon, vian visagion directantan sin al estontezo, mi neniam forgesos, kiel via kunlaboranto o paco. Hori Yasuo raportis pri la jara ceremonio okaze de la fino de Okinawa batalo. La poemo de Takara Akane certe estas tre cortuŝa. Jen la fino de la programo. Por kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Por reaŭskulti la programon estas du eblecoj: www.trizozozo.com.au aŭ www.esperanto.com. Au. Attendante la eblezzon ritrovi pli da liberezzo. Gis raudo, gis venonta semaino.
Kai gis raudo ancau de mi, Matt, esperante che ni baldau retrovos nian liberezzon cetie en Melbourne. Ni nun ascultas nian lastan canton por hodiau, la canto nomigas La Virbovo, cae la luno, cae gestas de Yomo, e la compact disco Yomo Friponas. Gis!
La luno sin estis combanta, e la spegulo rivero, virbovo gin estis vatanta, en milda nocto somera, kiam venis la blanca mateno, malaperis la luno de fluo, la virbo kiel en areno, rectis curmis antaŭe kun bruo. La virbovo kiu ekamis la lunon kaj por kuro la dunga nokto elmovei, la odora papa vedo kaj la pruno tien parkumas la kamparon bone plej. Rosmareno de montaro al rande river, las peletoj ĝin falas en arĝento. La virbovo kiu ekamis la lunon kaj forkuras dum la nokto elmovei, la odora papa vedo kaj la pruno kien parfumas la kamparon bone plej. Rosmareno de montaro al rande river, la steleto en ĝin lumbaras en arĝenta koloro, la virbo pura ĉega kaj de brava genero, memoraĵon de la luno konservas en la koro. La luno dum nokto alvenas en la profunde fumita, povo ĉiu batas kaj splenas inter la braĉoj kaŝita, en la mezo de riverspegulo dum la luno en dormo nun spiras, la virbovo kiel bardiulo ĝin rigardas kaj triste sopiras. La virbovo kiu ekamis la lunon kaj forkuras dum la nokto elmovei, la odora papa veto kaj la pruno kien parfumas la kamparon bone plej. Rosmareno de montaro al rande river, la steleto ĝin lumbanas en arĝenta koloro, la virbo pura ĉega kaj de brava genero, memoraĵojn de la luno konservas en la koro. Lai 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 la lai la lai la lai la lai. Rosmareno de montaro al rande river, la steleto ĝin lumbaras en arĝenta koloro, la virbo pura ĉega kaj de brava genero, memoraĵojn de la luno konservas en la koro. Memoraĵojn de la luno conservas en la cor, memoraĵon de la luno conservas en la cor.
John Lawrence, and for the pastor and the prime minister, Hungary's Christian cult.